Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2 o savremenoj srpskoj književnosti. Danas imamo dva gosta, upravo očekujemo Branka Andžića, pisca koji će evo uspeti da dođe i po ovom vremenu u naš studio da govorimo o njegovoj knjizi priča Veliko spremanje u izdanju Agore. A govorit ćemo i o pesničkoj knjizi Bojana Stojanović-Pantović, koja je dobila dve nagrade, nagradu Đuro Jakšić i Vasko Popa za ovu pesničku knjigu, i nadam se da će vam biti prijatno uz nas u narednih sat vremena. Za početku ćemo čuti jednu muziku i očekujemo Branka Andžića.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Dakle, kao što smo najavili, naš gost Branko Andžić, Veliko spremanje. Nova knjiga, reč je o knjizi priča, odnosno pripovedaka u izdanju Agore, i uobičajeno je da malo razgovaramo, pa da slušamo malo muzike, pa da nastavimo kako razgovor. Ova kiša nas je omela, pa ćemo ovako slušalcima da se potrudimo da u nekih 15 minuta približimo u najznačajnijem ovu vašu knjigu. Veliko spremanje, naravno, reč je o svođenju životnih računa i kada počnemo da čitamo ovu knjigu prve priče, rekli bismo da je puno smrti, a zapravo da je nekako baš puno i života zbog toga. A onda odmicanjem, dakle, čitajući dalje, shvatimo da veliko spremanje naravno ima jedan širi kontekst, odnosno da se ta tema širi. Pa evo da krenemo, ima naravno i priče sa ovim naslovom, da krenemo upravo od toga, o kakvom velikom spremanju je sve ovde reč.
Najlakše će mi biti prvo da kažem šta ova knjiga nije. Pošto tako ćemo izbeći grdne nesporazume. Imam neke prijatelje i rođake koji nisu hteli da je čitaju, jer su rekli imamo previše godina da čitamo knjige o smrti. Znači, kad to već treba da nam dođe u izgledno vreme, ne moramo taj utisak još da pojačamo. Međutim, definitivno to nije knjiga o smrti. Ja bih, ako bih nekako trebalo da je definišem, budući da je reč o 18 pripovedaka koje imaju jedan fil ruž oličenu naslovu te knjige, jeste veliko spremanje, se odnosi na svođenje životnih računa, ali istovremeno i na onu želju svih ljudi da iz ovoga života odu na neki način čisto i da iza sebe ne ostave dileme, neraščišćene račune, loše predstave. Dakle, u suštini mnogo više to je knjiga o podsvesnoj veri u besmrtnost, u onu u onoj drugoj podsvesnoj želji svih nas da jednom kad odemo možemo da zavirimo na drugu stranu. I onda, kako kaže Murakami, koga sam citirao na početku knjige, u suštini i kako kaže jedan drugi veliki pisac takođe, Fernando Vallejo, Kolumbijac, nije tačno da mi nismo besmrtni. Izvesna doza besmrtnosti, tako da kažemo, je ono kako ostajemo, ona količina nas koja ostaje u pamćenju drugih ljudi. I zbog toga naravno nije sve jedno kako će nas ti ljudi upamtiti, pa zbog toga svi bi želeli da ipak nekako raspravimo dvorište, zategnemo malo najlone i popravimo, skinemo prašinu pre nego što odemo, kako bi to sećanje ipak bilo onako kako valja.
Dakle, možemo reći da zapravo ovo jeste knjiga o sećanju i o onome kako da pokušavamo, odnosno naravno junaci, ali samim da tim ljudi, kakvu sliku iza sebe ostavili.
Da, u stvari najviše u stvari knjiga o sećanju, ali pre svega o toj ideji kako je sećanje nepouzdano, kako je sećanje u stvari naša konstrukcija, želja da ga isfabrikujemo na način koji nam odgovara.
To je veoma interesantno i s obzirom na to da je ovde reč i o književnosti, pa u kakvom smislu je sve književnost konstrukcija, ali doći ćemo i do toga. Tri je celine u ovoj knjizi koje su numerisane, dakle pod brojevima 1, 2 i 3, onda naravno naslovi ovih priča. Na osnovu ovoga što ste rekli, sada da se nadovežem, ima priča koje bismo mogli da nazovemo uslovno introspektivne ili intimne prirode, dakle među supružnicima, pa onda ima onih neobičnih, gotovo fantazmagoričnih, pa onda ima onih koje su, hajde da kažem, autopoetičke, odnosno biografske, autobiografske, dakle koje se na pisanje odnose. Dakle, različite da su povodi da se o ovoj temi govori, odnosno ova tema ih objedinjuje. I u jednoj priči koja se nalazi upravo u ovom delu gde je fantazmogorija ili možda neki neobični događaj gde su u prvom planu, pa čak i u onima gde se govori o umetnosti, kaže se na jednom mestu, ne dajem vam samo podvig, reč je o jednom uspinjanju suludom uz stepenice hotela na 47. sprat, nego i priču. Pomislite, od sutra ćete imati svoju sopstvenu priču i to kakvu.
Da. Pa vidite, ja sam se potrudio budući da je...
Znaš što je priča važna, to je zapravo
da
pojenta.
Ja mislim da se to često zaboravlja, ne samo u savremenoj, ali pogotovo u savremenoj književnosti i u književnosti od postmodernizma na ovamo. Da bez obzira o čemu je pripovetka, mora da ima priču. Znamo fantastičnih majstora atmosfere.
Zato je ta razlika, tako izvinite je. Što prekidam.
Tako je.
Zato je podnaslov pripovetke.
Pa da.
Mm-hmm.
Pa da.
Dobro.
Zato što mora da ima priču. Ja sam se trudio da bez obzira na to, insistirao sam na dve stvari. Jedna, da budući da cela knjiga ima jedan fil ruž, ne bude monotona, ne budu to kao poglavlja ili varijacije jednog istog stanja, atmosfere. Priče su među sobom vrlo različite i po tonu i po jezičkom registru. Ima ih ironičnih, maltene komičnih, ima ih malo elegičnih, introspektivnih, kako ste vi rekli. To je jedna stvar. A druga stvar je da čak i taj autopoetički deo koji se provlači kroz celu knjigu bude prisutan zbog toga što, budući da je podeljena u tri dela, ima neku vrstu, dobro, ne krešćenda, ali recimo rasta od uvođenja teme kakva jeste, znači od njenog prepoznavanja preko njenih vidova koji mogu biti ili ne fantazmagorični, malo luckasti, malo individualni, kako god hoćete, do trećeg dela u kome, koji maltene predstavlja jedan vademekum. Ako već živimo s tim paradoksom da smo jedina bića na ovoj planeti, koja, ili bar mislimo da smo jedina, koja je svesna paradoksa smrtnosti i besmrtnosti. Znači, mi smo jedini smrtna vrsta koja je svesna pojma besmrtnosti. Znači, ako već ne možemo da ostvarimo besmrtnost, barem da možemo taj naš život da, ako ne da ga produžimo, da možemo da ga umnožimo. I to je mesto gde ulazi umetnost. Pošto, okej, ne možemo da živimo 3000 godina možda, ali može naš život od jednog pristojnog broja godina ili malog broja godina veoma da se umnoži, umnogostruči putem svetova koje stvara umetnost. Otuda ta alternacija teme velikog spremanja sa poetičkim referencama. I neke od tih priča, kao recimo Sastav krava, su poprilično ironične, neću da kažem duhovite za sobstvene priče, pošto možda nisu, ali u svakom slučaju postoji napor da se ta tema predstavi na jedan relativno svarljiv način.
I to je, između ostalog, u ovoj pomenutoj priči, ali i u prethodnoj Autogram, između ostalog se provlači pitanje ili nešto što se može uobličiti kao pitanje ko je pisac.
Da.
A to znači, on nam nešto nudi, stvarnost, kako nam on nudi, znamo da nije istovetna stvarnosti koju živimo, ali interesantno je da on dolazi ovde u sukob sa čitaocima, odnosno sa jednom čitateljkom. I upravo zbog same uverljivosti, ali na neki način mora da plati žrtvu. Pa ajmo sada baš malo o toj poziciji pisca, odnosno njegove uloge koju
Ja sam jednom davno, mislim da se to pojavljuje u jednoj priči, ali bio sam više puta u prilici, što u razgovorima, što u pisanju, da pomenem kako najviše mrzim kada na početku jednog filma stoji ovo je zasnovano na istinitim događajima. Pošto to stvarno nema nikakvog, to je jedan lažan alibi koji bi trebalo da nas ubedi unapred da je to što ćemo da vidimo dobro zato što je stvarno. Kao da to je neka žig, neka garancija za kvalitet onog što dolazi, a mi vrlo dobro znamo. Znate, to je kao ono kad kažu vidi kakva je slika kao živa. Što bi isključilo toliku količinu vrhunskih slikara koji eto ne slikaju kao živo, nego slikaju nešto drugo, prave recimo neki svet unutrašnje nužnosti koje što svojevremeno radio Kandinski, recimo. E sada, u tom pokušaju da se umnože svetovi, naravno, umetnost je vrlo važna, ali istovremeno uvodi se i jedno pitanje koje i tu ova knjiga ima veze sa jednom mojom ranijom knjigom. Isto su bile u pitanju priče i zvala se, ironičan naslov je imala, ovo je istinita priča. Nebrojeno puta i sigurno svako ko piše je bio u situaciji da ga neki čitalac ili neki rođak koji misli da ga dobro poznaje, da identifikuje ličnost pisca sa autorskim glasom i da ga pita, pa dobro, šta je to stvarno? pa je to istinito bilo, pa se stvarno tako desilo, pa si ti stvarno znao to i tog tipa. Nema apsurdnijeg pitanja za svet književnosti i naravno nema neistinitijeg odgovora na to pitanje, jer samom činjenicom da smo mi to pisali, stavili u knjigu, napravili izbor reči, stvar postaje fiktivna. Prema tome, to je naravno u udžbenicima i u teorijskim razglabanjima o književnosti jasno ko dan, ali u životu nije i ne postoji čovjek koji vas neće na kraju dana pitati, pa dobro, ipak kako ti je to palo na pamet? Ja lično moram priznati da sam bio u situaciji pre par godina kada sam prevodio knjigu jedne danas vrlo, vrlo poznate argentinske spisateljice, da joj maltene postavim to pitanje i posle sam se lupio u čelo zbog toga što je njena ličnost potpuno odudarala od sveta njenog pripovedačkog sveta. I onda sam je pitao, pobogu Samanta, odakle ti, kako ti padaju na pamet takve priče, i samo je falilo pod pitanje da li si ti stvarno toliko otkačena. I ona je naravno počela da se smeja zato što je to uobičajeno rekurentno pitanje. U tom
to
pogledu,
je onaj paradoks o kojem ste malo pregovorili.
To je taj paradoks, tako da je to u stvari neka vrsta treće teme koja se provlači, neki podregistar koji se provlači kroz priličan broj ovih priča.
Jedan čak pisac, junak pisac, gubi i porodicu i prijatelje i tako dalje, ali to se zapravo pisima i događa, nije to daleko.
Događa se. Znam jednog našeg velikog, priznatog, međunarodno priznatog pisca s kojim njegova porodica zemunska nije govorila nekoliko meseci kada je objavio svoju prvu knjigu, zato što su mislili da su se prepoznali u njoj i morao je kod svog dobrog prijatelja da stanuje da spava, pa su mu posle oprosti.
Ugazit ćemo koje. Evo sada, nešto me je podstaklo da vas pitam, s obzirom na malo pre pomenuste ovo istinita priča, dakle, prethodnu knjigu, priča, pa zatim tu su i knjige Posle svirke, Lavica liže rane, Kao iz kabla, Veličina sveta, Playback, Teški metal, dakle, priče i romani, a da. Poezije, moram pitati, to je zbog vašeg prevodilačkog rada, dakle, hispanoameričke književnosti. Dakle, gde je poezija tu? A znate zašto to pitam? Zbog toga što između ostalog na koricama ove knjige u opisu ovoga romana kaže se između ostalog i to da je ovde jezik veoma pročišćen i da se gotovo razmišljalo o svakoj reči, odnosno to možda čitaoci kada imaju priče u rukama ne osjećaju zato što one idu pitko, ali upravo znamo kada tako teče priča da se na jeziku radilo mnogo.
Odmah da kažem da ja nisam pisao korice, dakle to ide na dušu mojih recenzenata i moga izdavača, Nenada Šaponje, koji dobro poznaje moju prozu, ali vama lično čestitam jer je to ovo prvi put da me neko pita za poeziju. Vrlo često sam bio u prilici da kažem da sam ja popriličan dunster za poeziju, iako sam studirao komparativnu književnost i uvek sam se bavio prozom, najviše sam se bavio pripovetkom, međutim poeziju nisam objavljivao, poeziju sam imao, neću da kažem da nemam nekakvih poetskih tekstova u fioci, ali prosto sebe ne smatram dovoljno pesnikom da bih objavio posebno, recimo, knjigu pesama, ali mislim da je pesničko, da je to istina, da je pesnička moja barem briga koju želim da pokažem u izboru reči i pogotovo u doslednosti registra jezika. Gledam da mi se ne mešaju registri kada se već za određeni registar odlučim i mislim da je prirođeno određenom tekstu.
Slušamo malo muzike.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão. Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer chorava. Dar a volta por cima também, quero ver quem dava. Homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda,
Branko Andjić, gost Gutenbergovog odgovora, evo još nekoliko minuta našeg razgovora. Htjela bih još skrenuti pažnju na jednu konstataciju koju je povodom vaše knjige kritika i recenzenti koju su do sada iznali, reč je o pozitivnoj stvari, ali bih voljela da prokomentarišete vi kao pisac i kao neko ko nije samo pisao i čitao i prevodio, dakle, za ovo podneblje, nego ste radili i, dakle, dvojezično, ako tako mogu reći, imate i širi uvid u život književnosti, ako tako mogu reći uopšteno, a to je da je ova knjiga u dobroj meri, iako govori o univerzalnim temama, nekako iskorak iz onoga što smo do sada navikli ovde da čitamo, odnosno kao da donosi svetsku književnost u najboljem smislu reči u našu, ali na jedan novi način.
Pa znate, ja...
Dakle,
zaista,
bez obzira što je pozitivna ocena, volao bih samo da čujem
vaš komentar. Ja o tome ne mogu u stvari da kažem mnogo, zato što imam samo delimičan uvid u pripovetke koje se ovde pišu. Ja se, vi znate da se ja dugo godina bavim pre svega latinoameričkom književnošću kad ne pišem svoje knjige i naravno čitam knjige prijatelja, čitam knjige koje se komentarišu, koje privlače pažnju, ali ipak ne mogu da dam neku generalnu ocenu kakav je trenutak naše pripovetke sada. Kažu ljudi koji su čitali ovu moju knjigu i koji su prikazivali i predstavljali da je ona prilično drugčija od onog što se piše, to je na njima da se kaže. Ono što ja mogu kažem, da tako kažem u svoju odbranu, je da je uvek dobro da imamo drugčijih knjiga, da je dobro da ne budemo ograničeni tematski, da je dobro da ne budemo ograničeni u pogledu previše uskog diskursa i registra jezika i pogotovo tema, naravno. I ja, to je verovatno da čovjek primi nešto i osmozom. Znate, ja sam praktično 30 godina živim van naše sredine, dolazim redovno naravno, ali ne živim ovde. Imam tu sreću ili nesreću da živim u zemlji rođenih pripovedača u Argentini, gde je generalni nivo objavljenih zbirki pripovedaka veoma visok, što nikako ne znači da sam pod neposrednim uticajem te proze, ali je to ipak neki reper prema kome se čovjek postavlja kad počinje da piše. Neke stvari mu jednostavno deluju naivno ili nedovoljno zrelo, pa ih drži u fioci ili ih drži dovoljno dugo ili ih ne objavi jednostavno zato što mu ne izgledaju ili mu izgledaju jednostavno već viđene, već pročitane, onda nema smisla da ih objavljuje.
I da ovim završimo, i na tome leži između ostalog, rekli bih, odgovornost pisca, ne samo na onome što se obično podvodi pod angažovanu književnost.
Pa moguće je, ali znate kako, svako u stvari ipak priča neku priču iz svoje subjektivnosti i čoveku je verovatno, uprkos svim ostalim faktorima, želje da bude čitan, želje da pruži određeno zadovoljstvo, uživanje ili introspektivni moment svojim čitocima, ipak mu je važno da priča svoju priču.
Mi vam želimo uspeha sa ovim vašim pričama.
Hvala i hvala vam na pozivu.
Dakle, Branko Andjić, veliko spremanje u izdanju Agore.
Radio Beograd 2.
60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičnog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone 30. jun. Prisutnost Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičnog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 57. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, a u nastavku, kao što smo najavili, govorit ćemo o pesničkoj knjizi U obruču Bojane Stojanović-Pantović. Interesantno je da je ova knjiga dobila čak dve pesničke nagrade, i to nedavno, Đuro Jakšića i sada Vaska Popu, dakle reč je o prestižnim našim pesničkim nagradama i imamo priliku da nam Bojana kaže svoje utiske, naravno i povodom jedne i druge nagrade, a Vaska Popa je, kao što znate, uručena danas u podne. Bojana, dobar dan i čestitke.
Hvala, najlepše. Moram biti iskrena, ja nisam očekivala neki način ni Đuro Jakšića, samo li Vaska Popu, s obzirom na neku konkurenciju ozbiljnih pesnika koji imaju mnogo duži pesnički tovolitski staž kod nas, tako da u tom smislu mogu da budem ponosna na taj uspeh, naročito kad je reč o Vasku Popi, ali naravno i o Đuri Jakšiću. Bila sam zaista zbunjena i još uvek ne mogu da se iskreno naviknem na tu situaciju, ali danas kada neko dobije od pesnika, pogotovo od pesnikinja, s obzirom da sam ja posle Radmila Lazić, pesnikinja koja je dobila Vaska Popu, Đuru Jakšića se dobila i prije i druge, mogu reći da je to doživljeno više kao nekako priznanje, ne samo za moj pesnički rad koji evo, traje godinama i sad je potvrđen tom nagradom, već za sveukupni rad na srpskoj i uporednoj književnosti, ono što se zove i novočitanje tradicije, čime se Popa bavio, na nekakvom antologijskom radu, na objavljivanju nekih zapostavljenih pisaca, čime se on također bavio i ukupno, znači, na ispitivanju i naučnom, ali naravno i pesničkom svih potencijala moderne poezije u današnjem vremenu.
Dakle, svakako volela bih da to upravo istaknemo, znamo kako je vreme za poeziju, a posebno kada je o pesnikinjama reč, dakle dobijaju se nagrade, ali dosta ređe. A evo ovo sada što ste vi pomenuli, dakle te dodirne tačke u interesovanjima koje je Popa imao i koje vi u svom radu i naučnom, profesorskom i spisateljskom pravite, kakve bi bile možda neke dodirne tačke ili uticaj ili vaš čitalački odnos prema poeziji Vaska Pope?
Moj čitalački odnos prema Vasku Popi traje odavno, znači malo je poznato da sam ja još 1975. godine kao gimnazijalka dobila oktobarsku nagradu grada Beograda za svoju pesničku zbirku koja nikad nije objavljena, a predsednik žirije bio Vasko Popa. A njegova tadašnja sugestija meni, što sam ja više bukvalno shvatila, pošto sam kasno objavila svoju prvu zbirku, bila je da ne žurim sa objavljivanjem, već samo pojedinačnim pesama ili na radiju, što je činjeno upravo na vašem programu i na vašoj stanici, znači Radio Beogradu 2. Mogu reći da i ta prva zbirka, moram se vratiti tome, jer sam ja kasnije radila na, i prerađivala te pesme i danas su one u nekom drugom ključu, ali nose taj nukleus neke popine poetike sažetosti. Bila opsednuta njim kao pesnikom, znači sa 15 godina, i to je bila neka odlika naše generacije, bar nas, pesnika i pesnikinja i uopšte svih nas koji smo obožavali književnost. Naravno, taj odnos se kasnije menjao i kako sam se ja okretala nekom naučnom, teorijskom, interpretativnom istraživanju srpske poezije, ali ostalo je nešto što, kako bih rekla, i mene dan danas privlači, a to je ta njegova perspektiva čitanja prošlosti iz perspektive sadašnjosti. I to je ono što istovremeno spaja, da kažem, i neki moj pesnički i neki moj kritičko-naučni rad, a što je za njega isto vrlo bilo karakteristično. Otkrivanje starih epoha, oživljavanje svih izuzetno zanimljivih i podsjećajnih odlika stare srpske književnosti ili recimo Momčila Nastasijevića i tako dalje. Ja sam to recimo pokušala sa antologijom pesama u prozi i na tom tragu sam kasnije pisala mnoge svoje knjige, pa i ovu koja je nagrađena njegovom nagradom.
U obruču Staniši Nešiću 1956. 2016. I ko kaže da se prsten može otvoriti? Taj čudni napor zabeležen je samo još na korici tvoje knjige, to zlato koje se izliva poput Dalijevog časovnika. Uglavnom, prsten samo pojačava svoj neumoljivi krug i zaustavlja nas uvek na jednoj tački uzleta, na vrhu jednog nožnog prsta, jedne nakostrešene vlasi kose. I onda oplovi oko nas kao jedrenjak, stvarajući tobože privid otvaranja. A u stvari, potvrdi ono kružno obrtanje uvek sve mrtvijih ljubavi i nikad dogorelih vatri, čemu prisustvujemo svaki tren, stiskajući se pokorno i nežno u njegovom obruču.
Čuli smo pesmu u obruču, posvećenu Staniši Nešiću, pominje se tu prsten, to je jedno od značenja obruča, no pre nego što govorimo o svim tim mogućim značenjima ove sintagme u obruču, Staniši Nešiću. Staniša Nešić je pesnik naš koji je preminuo 2016. I književni kritičar, između ostalog, možda ne toliko poznat našoj javnosti, ali ima veliki broj pesničkih knjiga i radova objavljenih. Takođe, jednu pesmu ste u ovoj knjizi posvetili i Alešu Debeljaku. Potom posvećujete pesme ocu i majci, to je nešto što smo uglavnom i navikli da čitamo u poeziji, dakle da se bliskim osobama posvećuju ili pesnicima, dakle srodnicima. A šta je to ili kada se pesnik odluči u ovom konkretnom slučaju vi da posvetite nekome pesmu? Ili da li nastane pesma pa je nakon toga toj osobi posvetite? Kako zapravo taj proces izgleda?
Podsticaj za stvaranje pesama sa posvetom uvek mora da ima nekakvo emotivno pokriće u vašem individualnom iskustvu. Naravno, postoji neka vrsta dijaloga sa srodnicima, bilo da je reč o nekom umetničkom, poetičkom konceptu bliskosti, pre svega mog, recimo, čitanja, istraživanja nečije poezije. Obično je reč o pesnicima koji su na mene uticali u tom nekom smislu, a kada je reč o bliskim osobama koji se ovde pojavljuju kao prijatelji, osobito kao članovi moje najuže porodice, tu ima i pesama posvećene moje ćerki, u prvoj knjizi ima i suprugu i raznim drugim, to je inače neka konstanta mojih pesničkih zbirki. Nastojim da takođe to nekako hronološki povežem sa vremenom kada sam, da tako kažem, bila oslobođena tih naslaga obrazovanja, kulture, i nekom protoku vremena koji mene na neki način sada prožima i čini od mene neku drugu osobu. Tako da, prateći njihove živote, istovremeno pratim i svoj, odnosno ti životi se nekako ukrštaju prirodno.
Neka druga osoba, to je takođe važno za ovu knjigu, o tome ćemo takođe govoriti. U njoj inače 4 ciklusa, Izvan zidina, Putovanje po hartiji, Nedostajanje tela i Neprekinuto. Sve to ima veze sa ovim naslovom U obruču. Dakle, može to biti u obruču tela, pesme, u obruču života i postojanja i tako dalje. Kada se prisetimo i prethodnih vaših knjiga, Beskrajna, Zaručnici vatri, Sijavanje i Lekcije o smrti, vidimo da, ili rekli bismo da vam je naslov posebno važan. U kom je sve pravcu ili kako ste došli do ovog naslova U obruču? Zašto baš U obruču?
To jeste direktna aluzija na prvu knjigu Staniše Nešića, Otvaranje prstena. I to se, čini mi se, upravo prvim stihom i sugeriše. Staniša Nešić nije bio toliko poznat pesnik, ali je bio izuzetno uticajan pesnik moje generacije. Pre svega zato što je nekako uspeo da, čini mi se, na neki najležerniji način, da se tako kolokvijalno izrazim, amalgamiše tu neku stranu, angloameričku, recimo, tradiciju poteklu od Eliota, od Pounda, od Imagista i tako dalje, baš u ovoj prvoj knjizi, sa nekim izvorištima, recimo, te neke vizantijske i neke, da kažem, neke pravoslavne duhovnosti. I to je nešto sa nizom, naravno, intertekstualnih, interkulturalnih referenci. U njegovoj drugoj knjizi, Mitologije, ja sam pratila njegov pesnički opus i dosta sam pisala o njemu. Tako da mogu reći da je ona sve nas nekako odredio neku vrstu izbora. Ne samo pesničkog, već i ljudskog. Znači, on je bio jedan pesnik na margini, koji iako pripada generaciji naših poznatih književnika, kritičara i tako dalje, da ih sad ne imenujem, oni njega nekako nisu prihvatili, nisu ga stavili u taj prvi red. A naravno ima još takvih u našoj i pesnikinje i pesnika i uopšte pisaca na našoj književnoj sceni. A Otvaranje prstena se pojavilo 1982. godine i tih godina u književnoj omladini Srbije, ja moram samo da podsjetim naše slušaoce da su tad izašli San rata 2 godine ranije Nemanje Mitrovića i još neke važne knjige koje su kasnije baš obeležile našu poeziju. Moja generacija je dala između 80-ih i 90-ih izuzetne zbirke, naročito prve i druge knjige, tad se i Komadina pojavio i još neki drugi autori. I suština te metafore Otvaranje prstena jeste ta čežnja za beskrajem, kako se zove i moja prva zbirka Beskrajna, koja se pojavila 2005. Znači, ja sam vrlo kasno objavila svoju prvu zbirku, a objavljivala sam u periodici i ranije, do jednog momenta kad sam rešila da ne objavljujem pesme, to je bio moj neki lični izbor, Ali nisam prestajala da pišem, tako da...
Ali ako se prisetimo tog prvog naslova Beskrajna i ovog sada poslednjeg U obruču, i tu je neki prsten u pitanju.
Naravno, taj prsten je, kako bih rekla,
stvaralački.
Može da bude stvaralački, može da bude kosmički, može da bude i onaj Saturnov prsten, naravno, koji je onako najteži kada se navali u nečiju kuću astrološku, zodijačku, onda je nekome jako teško, 7 godina nesreće i tako dalje. Mislim, ima veze sa tim, ali čini mi se da ima više veze sa tim stalnim osjećanjem teskobe i nemogućnošću da se komunicira na jedan način koji je emotivno prirodan. Znači, pogađa neku aktuelnu ljudsku situaciju danas. I to je taj obruč u kome se mi stežemo, u kome se tiskamo, gde smo svi nekako isti i gde imamo neku zajedničku sudbinu. Naravno, to sad može da se prenese i na neke druge političke, ratne i ostale okolnosti u kojima smo se mi našli ovih godina, poslednjih.
Naša gošća Bojana Stojanović-Pantović, govorimo o novoj pesničkoj knjizi U obruču, izdanju Povelje. Čuli smo šta sve U obruču znači, može značiti i pesnikinji i čitaocima. Pa nekako i pomenuh već kad idemo i kroz ove cikluse, asocijacije nas vode u tom pravcu. Recimo, Izvan zidina, to je pre svega možda jedan skup pesama koji posebno stavlja ženu u prvi plan i ženu u vezi sa mitom, pre svega. Pa dobro, naravno i sa savremenim trenutkom. Zanimljivo je to da se žena opet javlja u jednom lancu asocijacija kao zamisao, poreklo, priroda, sudbina. Javlja se kao žena, dete često. Eto da se osvrnemo malo na to pitanje, s obzirom da taj tema ili motiv žene je bio prisutan i ranije u vašim knjigama.
Da, taj motiv je prisutan od Beskrajne. Ja sebe ne želim da zovem feminističkom pesnikinjom, ali mislim da je taj kompleks vrlo bitan za moju poeziju, taj pokušaj samoodređenja žene koji se vraća, znači, u to, da kažem, prenatalno doba, i ja isto tako i te situacije opisujem. Onda situaciju devojčice, znači, onda kada svi živimo u svetu bajke, u svetu fantazije, to se isto tako nalazi u mojim pesmama, nekim naročito u prethodnim zbirkama, pa preko nekog devojaštva, udaje, zrelog ženskog doba do nekog doba kulminacije i evo sada već opadanja. Neko bi rekao da ja možda koristim suviše razvijenu tu intertekstualnu mrežu kulturnih figura, žena. Pomenuli ste antičku mitologiju, grčku, rimsku.
Jeste, tu je tu i su Hera, i ovde u slučaju i Zevs, i Odisej,
da,
i Kirka.
Tu su naravno i muški likovi koji su uvek u nekakvoj psihološkoj, emotivnoj vezi sa ženskima. Isto tako likovi iz književnih dela, junakinje iz književnih dela, filma, muzike i tako dalje, i nekih svakodnevnih susreta. To je svakako bitno zbog onoga što je Miljković rekao sad kad se ova knjiga nekako je, čini mi se, ovom knjigom sam završila to traganje, čini mi se da je to neko finale, više mi nisu potrebne reči, potrebno mi je vreme. I ta vremenska komponenta, to je isto juče rečeno na književnoj večeri, izuzetno je važna za to vraćanje, znači, i u neko predsvesno, nesvesno, podsvesno stanje i pre svega način komunikacije kroz san. Tako da sam ja u mnogim pesmama, san je takođe jedan od toposa kroz koji se nekako prelama to, taj pokušaj da se neki identitet koji stalno izmiče, makar skicira, makar neke konture da mu se daju. I ovde, naravno, u ovoj zbirci, koja je sasvim slučajno dobila ovaj naziv U obruču, znači nije tako bilo planirano, imala sam utisak da, sudeći po tom prvom ciklusu, pa čak nekako i po drugom, koji je nekad drugačije izgledao, da ja imam jednu zbirku i onda kasnije, kada su se dešavale neke dosta teške stvari u mom životu koje su vezane pre svega ovde za smrt majke i za smrt bliskih prijatelja, veoma bliskih, napisala sam taj drugi deo gotovo u jednom dahu, ali onda sam shvatila kao da imam dva rukopisa, u nekom momentu nisam uopšte to mogla da povežem i uplašila sam se. Onda sam morala da raskrojim to sve, da rašijem i da drugačije komponujem, tako da se zapravo ipak logički može pratiti taj subjektivni odnos prema mitu, taj pokušaj da se kroz figuru svih ovih junakinja objektivizuje taj moj afektivni, intelektualni, skeptični stav, svejedno kakav prema svetu i prema ljubavi.
I da, prema ljubavi je posebno, rekli bismo možda u čitavoj knjizi, ali u tom prvom delu, možda dominantnije u prvom ciklusu, pomenuli ste identitet, pomenuli ste reči i vreme. U vezi sa time, recimo, ovaj drugi ciklus Putovanje po hartiji takođe preispituje identitet i identitet stvaralaštva i identitet sopstveni. Dakle, malo pre pomenuli smo ono biti neko drugi.
Uh-huh.
E sada, ovo Putovanje po hartiji je jedno preispitivanje u jednu ruku i pesme same i stvaralaštva.
Jeste, i ta pesma je istaknuta sinoć i čak je Milunika Mitrović, pesnikinja koja je govorila o zbirci,
pročitala. Bila je promocija u kući Đure Jakšića,
jeste,
da kažemo.
Jeste, u kući Đure Jakšića, da.
U kojoj je uspela.
Lepa promocija. Ona je baš pomenula i pročitala tu pesmu, a urednik Živorad Nedeljković je kazao da je i čitav rukopis mogao da se zove Putovanje po hartiji. To je takođe pesma koja je posvećena mom ocu i nekim mogućnostima da se, završava se zapravo poslednji stih, opet uključivanjem citata iz pesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, i vezan je naravno za san i za taj razgovor sa onostranim likom i nekim drugim jezikom se tu razgovara.
Možda ne bi bilo loše da čujemo.
Možda ne bi bilo loše, hoćete vi da pročitate ili ja? Ili
ja bih volao da vi ipak to uradite.
Putovanje po hartiji, tati. Taj nagon za hvatanjem olovke, za putovanjem po hartiji, blago mi spušta glavu na opeglane grudi jastuka, kao na nečiju slanu put. I sve češće razgovaram sa prilikom koja sedi u fotelji, što obraća se ženi usnuloj, svojoj jedinoj kćeri. Nije to jezik ovdašnji, a opet je sasvim razumljiv, klizi kroz moje bubne opne i štiti me od buđenja, da bi ovo zajedničko putovanje što duže trajalo, da bih jutrom zapamtila pesmu jednu ja.
Dakle, evo, čuli smo i tu pesmu Putovanje po hartiji, kako nosi naziv i drugi ciklus. Pomenula bih ovom prilikom, kada je reč o ciklusima, o pesmama, da se one unutar ciklusa dozivaju. Između ostalog, recimo, u narednom ciklusu Nedostajanje tela, evo to da istaknem, jedna pesma se zove Izmeštanje tela, a druga se zove Nedostajanje tela. A imamo i u drugim ciklusima takvih veza. Kako je to sa tog stanovišta komponovanja ciklusa, knjige izgledalo? Koliko je to jedan svestan ili naknadan proces?
Mislim da je morao da bude i svestan i naknadan. U ovom slučaju to sam ja već i rekla. Znači, momenat koji povezuje upravo možda ta prva dva ciklusa sa potonjim ciklusima, sa ovim trećim i četvrtim, gde sam ja imala problem, ali kažem, oni su bili najpre dekomponovani, pa su neke pesme prešle, da kažem, u ove poslednje cikluse. Htela sam da prekidam,
je li to pesnik, u ovom slučaju vi radite po unutrašnjem nekom osjećaju, senzibilitetu, ili to bude izbor po srodnim temama, motivima?
Mora da postoji jedno i drugo. Mislim, nemoguće je da nemaš osjećaj koji te emotivno vodi ka nekom finalu. I sad, iako možda u tom trenutku nije jasan koncept značenja, jeste koncept smisla čitave zbirke, a to je da se na kraju poentira upravo ovo što smo rekli, a to je to nedostajanje ili izmeštanje tela. Znači, telo se izmešta, moje ili drugo, mojih najbližih, ali ostaje ono što smo na početku rekli, znači ta ideja o beskraju, ta ideja o onostranom razgovoru, o mogućnosti komunikacije koja negde postoji. I to sam na neki način htela, čak je neko rekao tu da postoji čak i motiv reinkarnacije, s čim bi se ja složila, ali neću sad idem u neku istočnjačku filozofiju, ali ima i toga. Znači, u pesmi upravo Zakon urne se tako nešto možda i sugeriše, jel?
Da, mene je podsjetila ta urna koja se pominje, naravno, u pesmi i na Aladinovu lampu, da, tako kako bismo mogli da se vratimo u detinjstvo i da pomislimo da nekog ponovo možemo da sretnemo tako što ćemo njegov duh zapravo da sretnemo iz te lampe. No, ovo što ste pomenuli sada, dakle, ta komunikacija, ona je važna u čitavoj knjizi, ovdje smo pomenuli i sa kime se sve razgovara i tako se i zatvara knjiga sa pesmom Pričaću ti jednom. Pre nego što nju čujemo, za sam kraj, da pomenemo i ovaj posljednji ciklus Neprekinuto, između ostalog, koji se bavi i time kroz celu knjigu što je sprovedeno, to jeste to udvajanje sopstva i susret sa drugim ljudima. Tu je važno sećanje, važan je i zaborav i važno je jedno veliko spremanje, kako se zove jedna pesma, i preuređenje sobe. Da li je to zapravo nagoveštaj onoga o čemu ste govorili, ne trebaju mi više reći, već mi treba vreme, nagoveštaj nekog drugog pesničkog puta ili opredeljenja?
To, čitava ova knjiga je knjiga jednog velikog i bolnog rastanka, znači sad bez ikakve neke teorije, filozofije, ja moram to reći, knjiga muke, knjiga koje u onom ciklusu Tuđi stihovi, ako se sećate, u drugoj pesmi govori o pesnicima koji se šetaju u kavezu poput tigrova i trgaju krvavo meso. E, to je tako nekako bilo, osobito drugi deo te knjige. I čini mi se da sam u ovim pesmama pokušala nekako sebe da spasem. Znači, da zaista ne postanem beskrajna. Znači, da ne iščeznem u potpunosti. Taj lirski glas iščezava, ali kao da u nekom momentu čovek ima i tu svest da i on može da nestane zbog velikog bola, tako da sam i napisala, da, ako sve to konačno ne oteram od sebe, znači da i meni preti opasnost, kao da je postalo autodestruktivno sve to.
Bol mi kaže, je jesam i dok jesam, jesi i ti, to je moto, da, Ranka Marinkovića, između ostalog moto je uvek važan i za celokupnu knjigu, pa i u vezi je sa ovim što smo upravo čuli. Dakle, kako je knjiga nastala i šta je pre svega nosilo vas da nju napišete, pa evo za sam kraj da čujemo i ovu zaključnu pesmu knjige U obruču.
Pričaću ti jednom. Pričaću ti jednom o svemu opširno, kako je bilo posle. I da sam odsutno dugo stajala u mestu, licem prema krošnji breze, kad je tiho obasio svetlost, kad savršeno ocrta njenu senku. I kad se jednom sretnemo opet, možda nećemo biti dve, već samo jedna. Moje i tvoje pamćenje obgrliće vreme, kao i zaborav. Kao i zaborav.
I poštovani slušalci, došli smo do kraja Gutenbergovog odgovora. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.